Dragoni Castelli rejiet ur ġeje u ħafna iktar. Program dwar ir-Renju Unit b'enfasi partikolari fuq l-Ingilterra. Kitba produzzjoni prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nsemmilkom u natikom merħba tini program f'din is-sensiela li nittama qiegħda sibuha interessanti u informattiva. Il-ġimgħa li għaddiet fl-ewwel program tkellimna dwar il-bandiera bis-salib aħmar, jiġifieri il-bandiera ta' San George, u dwar l-istess qaddis li huwa l-patrun tal-Ingilterra u li dwaru tkellimna anki dwar il-leġenda tad-dragun. Tkellimna wkoll dwar inħawi differenti tal-istess pajjiż u smajna mużika miktuba minn kompożituri Ingliżi. Mela dak kien l-ewwel programm. Illum peress li bħalma tafu din is-sena se tinżamm it-30 edizzjoni tal-Logħob Olimpiku, se nibda l-programm tagħrif dwar Cornwall. Partikolarment se nitkellmu wkoll dwar Land's End f'Cornwall. U taħsk nimmaġina li qegħdin tgħiduli imma għaliex Cornwall. Għaliex Cornwall kien l-ewwel post fl-Ingilterra fejn waslet fih it-torċa olimpika mhilux wisq, dan kienet qiegħda Ateni, mela telqet minn Ateni u it-torċa olimpika u baqgħet sejra sa l-Ingilterra biex imbagħad minn Ateni waslet Cornwall tasal Londra, tibqa' għaddejja tasal Londra u b'hekk jibda l-logħob. Kont il-Portugal meta fuq il-televizjoni rajt it-torċa olimpika tgħaddi f'idejn il-Prinċipessa Anne ftit tal-jiem ilu biss. Il-Prinċipessa Royal hija l-Prinċipessa Anne u dina għaddewla il-torċa f'idejha biex tibda il-vjaġġ twil li minn Ateni se jispiċċa f'Londra. Kif għattilkom l-ewwel post li waslet kien Cornwall biex inkun preċiża f'Land's End f'Cornwall. U issa se jkun hemm 113 l-atleta li se jwaslu għal Londra. Issa fost dawn l-atleti, insibu lil Ben Ainslie li rebaħ il-medalja tad-deheb fl-Olimpiċi għal 3 darbiet. Insibu wkoll lil tfajjeż żgħar ta' 13-il sena jismu Conor McArthur li huwa wkoll involut ħafna fl-scouts u f'qdiet oħra li mhumiex governattivi. U nsibu wkoll raġel ta' 87 sena George Phillips li se jiġri. Dan huwa minn Penzance u ilu snin twal jgħin il-familji barranin li għaxu Cornwall. Mela fost dawn in-nies li se jġorru it-torċa olimpika, hemm Ben Ainslie li huwa rebbieħ tal-midalja tad-deheb għal 3 darbiet, u mbagħad l-etajiet tal-oħrajn li nataw l-unur li jġorru dina il-torċa mindu waslet Cornwall sakemm issa eventualment tasal f'Londra 113 persuna insibu lil Conor McArthur li għad għandu bis 13 sena u lil George Phillips li minnaħa l-oħra għandu 87 sena li huwa minn Penzance kif għattilkom u li ilu snin twal jgħin il-familji barranin li għalxu f'Cornwall. It-torċa jitaddeb u natat il-laqam ta' Deċis Greater l-imħakka tal-ġobon għax għanda għam laqisa ta' mħakka l-inqasek għal-għawjela. Iżda ħallina mit-torċa, għax wasal il-ħin li nagħtikom xi tarif dwar Cornwall li għandu madwar 500,000 ruħ jgħixu fih. L-isem ta' Cornwall ġej minn Cernow li hija bil-lingwa Keltika, lingwa lokali, u mbagħad hemm kelma bil-Latin Cornuvia li wkoll ġejja minnu, mela Cernow u Cornuvia. Iż-żewġ kelmiet ifissu arn, ifissru horn. U jirreferu għall-għamla ta' dan il-post ta' Cornwall ġifiri. Cornwall mdawwar fuq it-tramuntana u fuq il-punent mill-Baħar Keltiku, mill-Cornish Sea, waqt li fin-naħa t'isfel imiss mal-English Channel. Fil-vant ta' Cornwall insibu Devon li tkellimna dwaru il-ġimgħa li għaddiet. Il-belt amministrattiva ta' Cornwall hi Truro. Ir-reġun sar nisrani fis-seklu 5 meta qatt ta' missjonari waslu f'Cornwall minn Wales u l-Irlanda. Hemm l-istess ħieħa ta' qaddisin marbuta ma' Cornwall, imma forsi l-iktar popolari u Saint Piran għalkemm fi żminijiet normanni il-patrun ta' Cornwall kienu koll San Michael l-Arkanġlu imma llum il-qaddis patrun ta' Cornwall huwa Saint Piran. Kien hemm qaddis ieħor Saint Patrick li kien importanti wkoll. Saint Piran ta' ismu lil waħda mill-bliet f'Cornwall jiġifieri belt li jisima Perranporth. Inħawi oħra pittoreski huma Saint Agnes, Saint Ives, Newbury, Watergate Bay u oħrajn kollha sintendi qegħdin f'Cornwall. Storikament kien hemm il-kummerċ qawwi fil-Landa ekbeda Cornwall kien jikkummerċa fil-Landa li kien hemm ħafna mines tal-Landa. U eventwalment anki tar-ram aħmar. Imma wkoll anki aktarx tal-fidda. Dawn nistgħu ngħidu li spiċċaw għal kollox dawna il-minieri. Illum, it-turiżmu. It-tafal xi nstab ħafna tafal tajjeb għal biex isiru affarijiet tal-porċellana. L-agrikoltura u s-sajd jipprovdu ħafna xogħol lin-nies ta' Cornwall. Id-daċċi ta' Cornwall, jiġifieri hemm id-duka ta' Cornwall, kienet stabbilita mir-re dwardu tlieta fis-sena 1337 biex ikun jista' jgħaddiha lill-ibnu Edward li kien diġà il-prinċep ta' Wales mela id-daċċi ta' Cornwall. Waqqafa il-re Edward III, it-tielet Edward, fis-sena 1337 biex ikun jista' jgħaddiha lill-ibnu Edward li kien diġà il-Prince of Wales. Illum emmajta dejjem tikber għal iktar awtonomija minn Londra. Hemm 55% tal-votanti li jridu assembleja eletta għal Cornwall waqt li 13% huma kontra. Hemm ħafna nies li qegħdin jgħidu li Cornwall missu jkollha awtonomija sħiħa eletta minn Londra, tinqata minn Londra, mill-gvern prinċipali ġifieri. Il-bandiera ta' Cornwall, il-bandiera ta' Saint Piran. Ġifieri, salib abjad fuq sfond tiswed meta tkellimna dwar il-bandiera li llum tifforma parti mill-Union Jack il-bandiera tal-Ingilterra, l-bandiera ta' San George għadna li s-salib huwa aħmar u l-art hija bajda. Issa il-bandiera ta' Cornwall hija salib abjad fuq sfond iswed. Jingħad li Saint Piran għażel daw il-kuluri għax lema il-fidda bajda għal pliswet tal-faħam fil-minieri. Sa din hija leġenda ma nafux iż veri u le. Illum Cornwall tiġbed lejha ħafna artisti minħabba x-xeni tal-baħar għadhom jirriflettu żminijiet li għaddew u minħabba id-dawl qawwi li hu ta' għajnuna kbira għall-artisti. Fil-fatt Cornwall hu magħruf għal pajsaġġ salvaġġ tiegħu għall-bini qadim u storiku imma anki għat-temp għax it-temp jaf ikun iktar sħun f'Cornwall milli f'partijiet oħra ta' l-Ingilterra. Dan ukoll jgħin biex it-turiżmu jingħata importanza. Qed ngħidu li jingħata importanza però rridu nenfasizzaw ukoll li Cornwall huwa reġjun pjuttost fqir tal-Ingilterra. Fil-fatt kien hemm anki biex inżommu ruħna up to date, kien hemm anki protesti dwar dawk li qalu li ma missomx intnefqu daqstan flus f'dik il-ġirja minn Cornwall għal Londra. U l-flus kellhom jintnefqu biex jgħinu lin-nies tal-post minħabba li l-ekonomija qiegħda tafa s-sew fuqhom. Imma dawn huma protesti li jiena rajtom ukoll Spanja, rajtom ukoll il-Portugal qegħdin jinfirxu ma' ħafna postijiet. Mela illum Cornwall kif għadna tiġbed lejha ħafna artisti, it-temp huwa sħun, allura huwa ċertu ċentru importanti għat-turiżmu. Attrazzjoni partikolari huma n-nies tal-post, nies b'dixxendenza keltika, b'identità kulturali distinta li tant huma gburin biha tant li kif għadtilkom hemm moviment qawwi li qed ifittex awtonomija ikbar mill-Ingilterra. Jew ir-Renju Unit biex inkunu daħħalna anki r-Renju Unit kollu. L-inħawi huma magħrufa għal korijiet u banet li nsibu fihom dawk il-famużi brass bands. Thank you. Disa biex naċiċi tarif dwar kastell li hu magħruf ħafna li qiegħed proprju f'Cornwall. Dan huwa l-kastell Tintagel. Kastell magħruf ħafna u l-kastell Tintagel li hemm fuq Tintagel Island ħdejn ir-raħal bl-istess isem f'Cornwall. Aktar xi li jeżisti minn żmien ir-Rumani għax instabu ħafna artifacts tal-epoka iżda l-ebda struttura Rumana sadina huwa wkoll ħlieqa ma nafux hux veru. Li kien jeżisti fi żmien ir-Rumani, instabu ħafna affarijiet tar-Rumani, ma nafux inġabu x'hemmhekk min-nies li kienu joqogħdu fl-inħawi jew inkella min-nies li kienu jużawhom huma stess għax kienu joqogħdu hemmhekk. U kien fi żmien ir-Rumani, dik ma sabet ebda struttura Rumana, allura ma nistax inkunu ċerti jekk it-Tintagel kienx jeżisti jew inkella kienx beda l-eżistenza tiegħu fi żmien Rumana, għax ma nstabet ebda struttura Rumana. Aktarx li kienu joqogħdu nies fl-inħawi fil-bidu ta' żmien medjevali u probabbilment kienu jagħmlu fih rejiet minn Dumnonia. Ġimgħa li għaddiet semmejniha li Dumnonia. Dumnonia kienet rejiet li fil-fatt devinu l-inħawi konna dni għall-ġimgħa li għaddiet din kienu self-catering biex ngħidu hekk għar-rashom imma mbagħad imbelaw minn dina r-renju ta' Dumnonia. U aktarx, ħatmu ċert minnhom, probabbilment kienu jagħmlu fih rejiet għal żmien għara l-vaganzi min jaf jew inkella l-eżiġenzi tagħhom, rejiet minn Dumnonia. Il-kastell kien imbena minn Richard Earl ta' Cornwall, iżda spiċċa mkisser wara snin ta' abbandun. L-iskavar arkeoloġiku fih beda fis-seklu 19 ara kemm kien ilu mitluq ġifieri, u malajr sar attrazzjoni għat-turisti. Mit-tiftix li sar instab li minn Cornwall kien isir kummerċ anki mal-Mediterran. Il-kastell jirrakkonta ħafna leġendi ta' żmien ir-re Arturo, leġendi li morru lura għas-seklu 12 meta Geoffrey ta' Monmouth ħalla rakkont storiku iżda mitiku dwar Brittanja. Ir-rakkont mitiku jgħid li King Arthur twielet fil-kastell Tintagel imma din hija biss leġenda, b'missieru Pendragon jinbidel mis-saħħar Merlin biex isir jiġbaħ lil Golois ir-raġel, il-veru raġel tar-Reġina Igerna, Om Arthur. Din kellha x'taqsam ma' Pendragon għax mingħaliha li kienet ma' żewġa. Ma dak kien Pendragon li kien jidher qisu żewġa għaliex ġie mibdul mis-saħħar Merlin u hi ma kienx tafu min għaliha li kellha x'taqsam mar-raġel tagħha. Dawn il-leġendi marbuta mar-Re Artur ikomplu jiġbru iktar turisti u llum il-kastell ummexxi minn aġenzija governattiva The English Heritage. Il-famuż Thomas Hardy kiteb One Act Play ibbażat fuq stejjer marbuta mal-personaġġi involuti fil-leġendi ta' Tintagel. Iktar minn 190,000 ruħ żaru dan il-kastell fis-sena 2010. Dak kien l-aħħar stħarriġ li sar fis-sena 2010 u jien qiegħda nikkwota lilu l-iktar wieħed riċenti li għad hemm. 190,000 ruħ żaru dan il-kastell, kastell Tintagel li huwa popolari immens inħabba il-leġenda ta' King Arthur u Merlin fis-sena 2010. Issa ħanna għaddu fuq Land's End, għandi xi tarif qasir dwar Land's End. Il-post fejn minn Ateni waslet il-torċa olimpika. L-enżend u l-sin tarf, fit-tarf, liktar estrem fi xifer ġifiri tal-punent tal-Ingilterra, tal-British Isles, u jisaxrek biġmilu. Il-vizitatur li jasal sal-ponta tal-enżend jibqa msaħħar bil-ġmil spettakolari tal-Oċean Atlantiku, għax ovvjament jgħat fil-Oċean Atlantiku. Emra ħażżajr li jinsab fuq peninsula madwar 13 kilometru li jġibbej weħet wieħor 8 mili il-bot minn Penzance. Belt madwar 150 kilometru minn Plymouth u xi 500 kilometru minn Londra. L-End's End ħafna drabi jiservi biex jitkejjel id-distanza li hemm bejn Cornwall u John O'Groats fl-Iskozja. Id-distanza preċiża hija 1349 kilometru, jew 838 mil. Il-longships, dawk li msejħa longships, mhumiex kif ħafna qegħdin jaħsbu bastimenti twal, imma huma grupp ta' gżejjer żgħar li qegħdin xi mil, jiġifieri madwar 2 kilometru, il-bot mill-kosta tal-End's End. Il-gżejjer sili jinstabu xi 45 kilometru l-bot waqt li l-art mitika mitlufa ta' Lioness, skont il-leġenda, edha ximkien bejn il-gżejjer sili. Ul-uxxat tal-End's End emmek jgħidu li hemm din l-art mitika mitlufa ta' Lioness ximkien bejn il-gżejjer sili, ġifiri bejn 45 kilometru, uxxat tal-End's End ximkien f'nofshom jew dak in-naħat hemm l-art mitlufa l-art magħrufa bħala Lioness. Issa wasal il-ħin biex nagħtikom xi tagħrif dwar kompożitur Ingliż. Rafe, anzi biex inkun iktar korretta, Rafe Vaughan Williams kien kompożitur Ingliż li kien jgħix bejn 1872 u miet fl-1958. Kiteb sinfoniji, mużika da kamera, opera, mużika korali u film scores. Kien jiġbor ukoll mużika folkloristika oriġinali mill-Ingilterra u mill-inħawi tal-Gżira Brittanika. Missieru kien ta' discendenza Welsh u kien vicar protestant. Miet meta Rafe kellu biss 3 snin u ommu li kienet ġejja mill-familja ta' Wedgwood, il-familja famuża ta' Wedgwood, magħrufa għal prodotti sbieħ taċ-ċajna li tipproduċi, ħadet lit-tifel biex imorru jgħixu fid-dar tal-familja, id-dar tal-antenati tagħha. Tajjeb li ngħidu wkoll li Raven Williams kien jiġi wkoll minn Charles Darwin. Dana kien jiġu minnu wkoll u kien it-tziju ta' ommu, jiġifieri huwa kien il-pronepoti. Meta tfarfar, daħal Rejf daħal f'ċata House School biex jitgħallem il-pjanu u l-violin. Imbagħad mar fir-Royal College of Music u fit-Trinity College ta' Cambridge biex jistudja l-istorja u l-mużika. Studja wkoll l-organi ma' Hubert Perry waqt li Leopold Stokowski kien student miegħu. L-organi ma tal-mhux biss ma' Hubert Perry imma anki ma' Sir Walter Parrott. Għadda wkoll xi żmien jistudja ma' Max Bruch u Maurice Ravel. Fl-1904 skopra l-mużika tradizzjonali Ingliża li kienet qiegħda tmut mewta naturali minħabba nuqqas ta' interess fiha. Fil-fatt beda jivvjaġġa ħafna fil-kampanja jikteb il-mużika li kien jisma' direttament mingħand in-nies tal-irħula. Iktar tard beda jdaħħal il-mużika folkloristika fil-kompożizzjonijiet tiegħu. Sena wara waqqaf festival bl-isem ta' The Light Hill Music, festival importanti li waqfu huwa. Iżewweġ darbtejn, l-ewwel lill-Adeline Fisher, imbagħad lill-Ursula Wood li jien kont titqajt magħha meta ġiet Malta biex tiċċelebra d-design sena tagħha mhux ħafna. Kienet qiegħda l-Furjana fejn twildet, alloġġata ġo Lukanda, qabel ma kienu mxidina l-Lukanda meta twildeti. Kienet qalt li u ġiet biex tkun propju fil-post fejn twildet kellha 90 sena dina Ursula Wood, kienet segretarja tiegħu wkoll, kienet tiżommlu kollox in order, kienet taf tpinġi għax kienet għadha ġejja minn għawdex meta ntqajt magħha jiena u kellha sketch ta' fjura selvaġġa, jiġifieri kienet tuża ħafna tajjeb il-watercolors, u ma qatax qalba minkejja li kellha 90 sena fil-fatt minn hawn kienet sejra Sydney l-Awstralja biex hemmhekk hija tkun tissupervajzja biex ngħidu hekk opera ta' żewġa li kienet se titella f'Sydney. Ta' dan il-kompożitur se nisimgħu issa Towards the Unknown Region. Thank you. mela dik kienet tuqgħod li għannun Regent ta' Ralph Vaughan Williams. U issa ngħidilkom tagħrif dwar re importanti ħafna fl-istorja tal-Ingilterra, re li ġa semma f'din is-sensiela. Ir-re Enrico II, Henry II, magħruf l-iktar bħala Henry Plantagenet, dan kien jgħix bejn l-1133 sal-1189, ġifieri għex għal 56 sena. Kien re tal-Ingilterra bejn l-1154 u l-1189 meta miet. Kien konti ta' Anjou, konti ta' Maine, duka ta' Normandija, duka ta' Aquitaine, konti ta' Nant u lord ta' l-Irlanda. Kien ukoll jikkontrolla l-Galles li aħna nafuh bħala Wales, l-Iskozja u l-Brittanja fi Franza l-Bretan. Henry li bħalma smajtu kien kellu fi żminijiet partikolari fi żminijiet differenti ħafna artijiet taħt idejh, kien iben Geoffrey ta' Anjou u Matilda li kienet id-bint ir-re Enrico l-ewwel li wara l-ewwel żwieġ tagħha ħadet it-titlu ta' imperatriċi. It-tfajjel Enrico kien diġà attiv militarment u politikament meta kellu biss 14-il sena, għax kellu għan wieħed li jerġa' jakkwista l-artijiet kollha li kellu nannuh Enrico l-ewwel. Mela Enrico l-ewwel kellu ħafna artijiet fi żmien bintu meta mbagħad huwa miet, dawn l-artijiet anke qabel ma miet intilfu u n-neputi tiegħu il-grandson tiegħu Enrico II kellu għan wieħed li jerġa' jakkwista l-artijiet kollha li kellu nannuh Enrico l-ewwel. U kif għattilkom irnexxielu għax fi żminijiet diversi kellu ħafna u ħafna artijiet anki mit-titli nindunaw kemm kien jikmanda nies popolazzjonijiet u inħawi kbar. Irnexxielu għax sakemm miet fl-età ta' 56 sena kien akkwista kollox lura bat intilfu. Imma minn żmien għall-ieħor kien akkwista kollox lura bħalma diġà semmejt meta semmejt it-titli li kellu konti ta' Anjou, konti ta' Maine, duka ta' Normandija, Plantagenet, King Plantagenet, Henry II ta' Ingilterra, insomma, kellu ħafna titli li jiġu mal-artijiet li kien rebaħ. Fil-fatt, u ħadem fuq li ħadem biex jakkwista tron Ingliż dak kien l-għan ewlieni, it-tron Ingliż ma kienx għadu tal-familja tiegħu. U kien kellu din għal-fissazzjoni li jara tron Ingliż jerġa' jiġi fidejn il-familja tiegħu. Meta kellu 17-il sena kien tiġa kiseb it-titlu ta' duka ta' Normandija. Fl-1153 wiret Anjou u ftit wara iżewweġ il-Leonor ta' Aquitaine li tagħha wkoll imbagħad ħa it-titlu duka ta' Aquitaine. Li żwieġ tagħha mal-Franċiż Louis is-Seba' li kien għadu ta' Henri, kien ġi annullat, mela dan iż-żewġ il-mara, ta' re Franċiż li kien għadu tiegħu, li żwieġ tiegħu mal-reġina kien ġi annullat, u mbagħad iż-żewġa Henry II. Però f'dak iż-żmien, ir-re fuq it-tron Ingliż ma kienx la Henry laqas xi ħadd mill-familja tiegħu, imma kien Stephen, ir-re Stephen. U għamel trattat, Henry ġifieri għamel trattat ta' paċi ma' Stephen. U meta ir-re Stephen miet, Henry ħarrenju Ingliż fideh. Dak kien jgħid it-trattat li meta jmut Stephen, il-tron Ingliż se jmur fidejn Henry. U hekk ġara fil-fatt, Henry ħa tron tar-renju Ingliż fideh. Minkejja li kien żagħżugħ, kien re ta' inħawi kbar f'dak li kellu jibqa' magħruf bħala l-Imperu Angevin. Li kien jinkludi naħat kbar tal-Ewropa tal-Punent. Henry kien enerġetiku għall-aħħar u kien mexxej pjuttost kattiv u bla skrupli għax l-għan tiegħu kien dejjem wieħed li jakkwista l-artijiet u ma kienx jagħti każ il-mezzi li kienu jintużaw biex jakkwista daw l-artijiet li darba kellu nannuh. Kien meqjus bħala mexxej bla skrupli. Kellu kif qed ngħidilkom ħolma waħda li jerġa jakkwista l-artijiet li kellu nannuh. Matul ir-renju tiegħu u restawra l-amministrazzjoni reali, reġa' stabbilixxa l-ħakma fuq Galles, fuq Wales u kiseb kontroll sħiħ ta' Anjou, ta' Maine u ta' Touraine fi Franza. Ħafna drabi kien fi ġliet mar-re Louis VII ta' Franza u bejnietom kien hemm hekk magħrufa l-gwerra birda, mhix xi ħaġa ta' żminijietna l-gwerra birda, il-Cold War mhix xi ħaġa ta' żminijietna, imma kien hemm gwerra birda wkoll bej Henry II u Louis VII ta' Franza, gwerra birda estiża fuq diversi għaxrijiet ta' snin, jiġifieri mhux kellhom xi jgħidu mbagħad irranġaw malajr, imma dam itsejra din għall-gwerra birda bejniethom għal għaxrijiet sħaħ ta' snin. F'dawn il-gwerer, Henry rebaħ partijiet min-nofs ta' Franza u artijiet oħra fil-Vant ta' Franza u baqa' nieżel f'nofsinhar sa' Toulouse. X'kienu relazzjonijiet tiegħu mal-Knisja? Mal-Knisja dejjem ħadem sew, imma xewqa tiegħu kienet li jirriforma l-Knisja, fatt li waslu f'ħafna nkwiet ma' Thomas Becket, Arċisqof ta' Canterbury, nina l-kontroversja bejniethom ir-riżultat fil-mewt ta' Becket fl-1170 meta marru il-kavalleri u qatlu lil Thomas Becket fil-katedral tiegħu, fil-katedral ta' Canterbury. Il-ħajja privata tiegħu issa, Henry u Eleanor kellhom ħafna wlied u meta dawn bdew jikbru għalawlu ħafna nkwiet. Kulħadd ridt jirtu, kulħadd ridt jieħu l-artijiet li rietu. Huma kienu xprunati, kienu qegħdin jiġu mtsekska minn taħt, mir-re Franċis Louis VII li kien kif għadna għadu ta' Henry t-tieni. Allura dan ma baqax iġġieled miegħu imma beda jtseksek lil-wliedu, lil-wlied Henry. U meta r-re miet, ibnu Filip August baqa' jagħmel l-istess ħaġa, baqa' qabbad in-nar kebbes in-nar minn taħt. Anki wlied Henry rvella kontra missieru. Dawn kienu Young Henry, kien isejħlu, kien jismu bħalu ma kien isejħlu Young Henry, Richard u Jeffrey bħalna n-nuħ. Imma anki omhom Eleanor u Franza u l-Iskozja u Flanders u Bulon dawn kollha issieħbu mal-protesta u l-inkwiet l-inqala u li kompla jikber. Bdiet hekk li msejħa The Great Revolt. Henry ħareġ rebbieħ, grazzi għall-ħila tiegħu bħala kmandant u anki għall-gwerriera għall-bina tiegħu. Henry kien magnanimu mal-edewa tiegħu anki ma' wliedu, ma kienx għalkemm għadna li kien kattif imma kien ma qatt ifittex magħhom u dawn wliedu kienu ħarġu tellifa iżda hu kien magnanimu ma kellu qalb tajba magħhom, qalb kbir. Iżda dawn wara ftit flok irringrazzjaw ħreġgħu irvellaw. Imbuttati mit-tixwiex ta' Re Franċis li beda jkeskes lil Richard li missieru kien se jiddikjara lil ħuh John bħala re u beda jgħidlu da' Re Franċis jkeskes minn taħt beda jgħidlu lil Richard mhux jien se ssir wara missierek imma John u b'hekk inqala dejjem ikompla jikber l-inkwiet. L-aħħar irvel seħ fis-sena li miet Henry, jiġifieri fis-sena 1189 u din id-darba Henry ġie magħlub minn Philip ta' Franza u anki wkoll minn ibnu Richard. Mela, il-Richard ħareġ rebbieħ fuq missieru. Richard kien prinċep tal-Ingilterra. Henry inala f'Chinon, f'Anjou, fejn miet fl-istess sena. Henry li renju li ħalla warajh mal-għarx fasċa minħabba t-mexxija ħażina ta' ibnu John, għax kien John li l-ħaq re warajh, wara Henry, u meqjus bħala bniedem li waqqa fil-renju unit u li poġġa s-sisin għall-English Common Law. Jitqis ukoll bħala l-bniedem responsabbli biex joħloq is-soċjetajiet u sistemi governattivi fi Bretan, fi Franza, f'Wales u fl-Iskozja. Fil-fatt illum, Henry Plantagenet huwa magħruf ħafna bħala Henry Plantagenet iktar milli kważi kważi bħala Henry II, u meqjus bħala l-veru kreatur tal-monarkija Angliża u eventwalment tal-ħolqien tar-Renju Unit. Mela dak kien xi tarif li jiena sibtilkom dwar Henry Plantagenet, jew inkella Henry II tal-Ingilterra.
and gentlemen, silence please. I've got some news for you which will do all of you good. Now,
what are you on about?
Keep very quiet. No comments.
Governor, like to think the earth is round.
I was going to tell you about this extraordinary guy I met on my travels. His nickname was Adam the Hunchback, otherwise known as Adam of Arras.
Look, we've had enough of your stories, Mr.
Jarvis. You're a moody one. I'm a pilgrim. Master Adam has passed on, God rest his soul. I've seen his tomb.
Gloria Patria Filio, Espiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Maestro Adam, being you how to write a good tune and meaningful lyrics.
Well, you sing one of them.
Just hold on and let me tell my story.
Roger, I'm nearly dying.
And I do one, I'll sing it for you.
Well, we all know. I heard one yesterday, 40 times as good as that.
Oh,
if you say so.
Look, mate, the news is this. As a tribute to the old fella, they're putting on one of his greatest hits. That's why I've come all this way.
Sorry, what was your name, Mr. Stubborn?
They call me Walter the Mule.
Right, I'm James. Sticks and stones and all that.
Qui commence les yeux de Robin et de Marion, ça d'un coup.
Mela dikkinet mużika qadima li jinkitbet mal-mitejn sena wara il-ħajja ta' Henry II li tkellimna dwaru, Henry Plantagenet. Hemmhekk kellna qatt ta' strumenti partikolari ta' żmien bħall-mhuma x-xom, il-rebek, il-ptabor, l-arpa, l-pipa, il-gitern jew ġitern. U għat ta' strumenti oħra fostom nipen. U nara il-program tal-lu billi natikom tarif dwar l-assassinju ta' Beckett li tkellimna dwaru wkoll. F'Ġunju tal-1170, Roger de Pont Levesque, Arċisqof ta' York, inkuruna lil Young Henry, semmejnieh ukoll meta tkellimna dwar Henry II, li kien iben Henry II bħala re. Dan kien offiża għal Canterbury, għall-Arċisqof ta' Canterbury, li għax Canterbury kellha l-privileġġ li tinkuruna hi r-rejiet Ingliżi. Minħabba f'hekk, Thomas Becket skomunika lil min kien involut fil-koronazzjoni ta' Young Henry. Ir-re Enrico t-tnejn, Henry Plantagenet, sar jaf b'dan. Bir-rabja li qabditu, ir-re wera x-xewqa li jinqatel l-Arċisqof. Illum hemm dubju kemm Henry II għal il-klim li skonti tradizzjoni għalu jingħad li huwa għal will no one rid me of this turbulent priest, tajt veru, tajt le. Hemm ħafna varjazzjonijiet. Għal dak li suppost seħ u ntqal, imma irrispettivament għal dak li ntqal, erba' kavalleri tad-demm u l-ħamda u mhux ivvintati, Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William de Tracy u Richard Le Breton telqu lejn Canterbury biex jikkonfrontaw lill-Arċisqof Thomas dak li kien qal dak li r-re għalih qal will no one rid me of this turbulent priest u daw l-erba marru to rid the king of this turbulent priest jgħidu għax ma nafux ix veru jole. Waslu hemm, ħbew ix-xwabel u l-mail armer tagħhom u daħlu fil-katedral biex jikkonfrontaw lil Becket. Huma talbuh biex imur magħhom Winchester biex jispjega azzjonietu. Iżda Beckett rifjuta u kompla d-dej bil-vesper li kien diġà beda. L-erba kavalleri attakkawh finqatluh fuq il-post. Sentejn wara biss, wara li miet, ġi ddikjarat qaddis mill-Papa Alessandru III dak iż-żmien l-Ingilterra kienet għadha Kattolika. U hu meqjus ħafna fl-Ingilterra sew mill-Kattoliċi kif ukoll mill-Anglikani huwa meqjus bħala qaddis importanti Ingliż, Saint Thomas a Becket. Ir-Re Henry saħansitra mar fuq il-qabar ta' Becket fatt ta' penitenza kbira waqt li dawk l-erba li qatluh ħarbu imbagħad ingħataw sentenza mill-Papa biex ipattu għal dak li kienu għamlu. Dik il-mużika li smajna matul il-programm illum u bit-tarif li tajtkom wasalt fit-tmiem ta' tieni programm f'dinha sensiela li nittama li qiegħda tinżilkom tajjeb li qegħdin nisibuha informattiva kif ukoll pjaċevoli. Kif kontattilkom meta produċejt l-ewwel programm din is-sensiela, dan huwa programm maħsub biex ifakkar l-avvenimenti prinċipali li qegħdin iseħħu f'Londra din is-sena, jiġifieri l-ġubleu tal-Djamanti tar-Reġina minn meta telat fuq it-tron Ingliż, kif ukoll il-Logħob Olimpiku li se jsir propju f'Londra. Jina nittama li edha nilħaq l-antijaj li niprovdi program pjaċevoli għas-sajf, mhux impenjattiv, mhux politiku, program li nittama jinżel tajjeb magħkom.
Thank you.